Hebu fikiria unapoamua kubadili kabisa mwelekeo wa maisha yako. Na ghafla marafiki zako wote, majirani, yani jamii nzima inakugeuka.
Inatisha sana hiyo.
Kabisa. Hawaoni tena kwamba wewe ni mwenzao, bali wanakuona kama tishio fulani hivi. Unafanyaje sasa ili usikate tamaa?
Ndio. Ni swali gumu sana.
Basi wewe msikilizaji, leo kwenye uchambuzi wetu wa kina umetuletea chanzo kimoja kizito sana ambacho kinajibu hili. Tunachambua ulimwengu wa Agano Jipya, haswa tukilenga kile kitabu cha kwanza cha Petro, kupitia andiko la mtaalamu Dr. David De Silva.
Haswa. Na unajua, ukiangalia chanzo hiki sio tu kitabu cha dini kama watu wengi wanavyofikiria.
Sio cha dini tu.
Hapana. Kulingana na Dr. De Silva, huu ulikuwa mwongozo mzito sana wa kisaikolojia. Yaani uliundwa kufundisha kundi dogo la watu jinsi ya kujenga mfumo wa kujilinda dhidi ya kile tunachokiita leo utamaduni wa kufutwa au kutengwa kijamii.
Yaani cancel culture ya uimwangu wa kale.
Kabisa. Ni darasa la jinsi ya kuishi wakati ulimwengu mzima unapokupigia kelele ukikuambia kuwa haufai. Hili ni kundi ambalo lilikuwa kwenye shinikizo ambalo ni gumu sana kwa mtu wa kisasa kulielewa kikamilifu.
Basi hebu tuingie ndani zaidi. Kwa nini walitengwa kiasi hicho? Kwa sababu unajua leo tunaweza kuwa na tofauti za imani, lakini hatufukuzani mtaani.
Kweli. Sasa ukiangalia uchambuzi wa Dr. De Silva, anaweka wazi kwamba kitabu hiki cha kwanza cha Petro hakikuandikwa katika ombwe. Kiliandikwa kwa watu waliokuwa wanapitia uzoefu wa kuaibishwa hadharani kila siku.
Kila siku?
Kila siku. Na waumini hawa wa mwanzo walitofautiana kiimani na majirani zao, ndio. Lakini haikuwa suala la tofauti za maoni tu. Jamii iliwaona kama tishio halisi, tishio kwa usalama wa kiuchumi na uthabiti wa kisiasa.
Siasa tena.
Ndio. Hawa Wakristo wa mwanzo hawakuunga mkono ile amani ya utawala wa Kirumi, ule mfumo uliohakikisha usalama na ustawi chini ya himaya ya Kaisari.
Subiri kwanza, kwa nini hawakuunga mkono? Kwa sababu mtazamo wao ulikuwa kwamba kuna mfalme mpya anakuja, sivyo?
Haswa. Walikuwa wakimsubiri Masihi wao arudi, apindue tawala zote za dunia na kuanzisha ufalme wake. Sasa hebu jiweke kwenye nafasi ya jirani ambaye si Mkristo, yani raia mwaminifu wa Rumi. Unamsikia jirani yako anasema, utawala wa sasa unaenda kuangamizwa na mfalme wao mpya.
Anaonekana kama muasi kabisa.
Ndiyo maana yake. Kwa majirani zao, hii ilimaanisha Wakristo walikuwa maadui wa utaratibu uliokuwepo. Walionekana kama waasi wanaosubiri fursa tu ya kupindua serikali.
Unajua, hebu tuweke mlinganisho hapa ili msikilizaji wetu aelewe uzito wa jambo hili.
Haya, lete mfano.
Fikiria unafanya kazi kwenye kampuni kubwa sana inayoajiri watu wote mtaani kwako. Halafu, kuna mfanyakazi mmoja ambaye anaanza kususia vikao vyote vya ofisi, anagomea sherehe zote za wafanyakazi na kutangaza wazi wazi mbele ya bosi na wafanyakazi wenzake kuwa, dira ya kampuni ni mbovu.
Huo yatakuwa kwenye matatizo.
Kabisa. Anawaambia karibuni, kampuni hii itafilisika na yeye ataleta mwekezaji mpya wa kuwafukuza wote. Wafanyakazi wenzake hawatamuona kama mtu mwenye maoni tofauti tu.
Watamuona kama msaliti.
Watamuona anataka kuharibu ajira zao na usalama wao wa kifedha. Jamii itamuona kama mtu anayeharibu taratibu na anayepaswa kudhibitiwa haraka sana kabla hajaharibu mambo kwa wengine.
Huo ni mfano unaoakisi uhalisia ule kabisa. Na unajua, haikuishia kwenye siasa tu.
Kulikuwa na nini kingine?
Uchumi na maisha ya kijamii. Vyote hivi vilitegemea imani za asili. Ulimwengu wa kale ulisimama kwenye makubaliano ya wazi kati ya binadamu na miungu yao.
Makubaliano gani hayo?
Jamii ya wakati huo iliamini kwamba ustawi wao, yaani mvua, mavuno mazuri, afya na kuepuka majanga, vilitokana na kuwafurahisha miungu yao ya asili kupitia dhabihu.
Oh, kwa hiyo ukileta shida na miungu,
unaleka shida kwa jamii nzima. Ghafla kundi hili jipya la Wakristo linaibuka na kukataa kabisa kushiriki katika kutoa dhabihu hizo. Majirani waliona huu kama uchokozi wa makusudi ambao unajua ungeleta laana, njaa na magonjwa kwa mji mzima.
Kwa hiyo kama kukiwa na ukame leo, wa kwanza kunyoshewa kindole walikuwa ni Wakristo, kwa sababu wanasema, wamewakasirisha miungu.
Ndiyo, haswa. Na wakati huo, kujiweka kando na miungu ilikuwa ni sawa na kuhujumu uchumi wa taifa. Zaidi ya hayo, Wakristo hawa walianza kujitenga na mikutano ya kijamii na dhifa za chakula.
Hata kula pamoja ikawa shida.
Ndiyo, kwa sababu ukiangalia jamii ya Rumi, huwezi kutenganisha chakula cha jioni na ibada. Karibu kila sherehe, iwe ni harusi au mkutano wa chama cha wafanyakazi, ilihusisha tambiko. Ilianza kwa kumimina divai chini kama heshima kwa miungu ili kubariki mkusanyiko ule. Kwa kuwa Wakristo walikataa kushiriki tambiko lolote lile, walilazimika kukataa mialiko yote.
Yaani walijitenga kabisa.
Walijiondoa kwenye mfumo mzima wa kijamii uliowaunganisha watu. Kwa majirani, walionekana wamekuwa watu wenye chuki na wanadamu, watu wanaojitenga na wasio na ushirikiano.
Ukiangalia picha hii yote, ni wazi jamii iliona ina kila sababu ya kujihami. Sasa, swali langu ni hili, jamii inafanyaje kumdhibiti mtu huyu anaonekana kuwa hatari? Hawaendi moja kwa moja mahakamani au vipi?
Hapana, hawaendi mahakamani kwanza. Dr. De Silva anaonyesha kuwa walitumia silaha ya kisaikolojia yenye nguvu sana. Walitumia aibu.
Aibu?
Ndiyo, aibu kama silaha. Katika jamii za kale za Mediterania, msingi mkuu wa maisha ulikuwa heshima na aibu. Heshima ilikuwa ni kama sarafu, yani kama pesa unayotumia leo. Ikiwa jamii inaona unafanya mambo yasiyokubalika, hawana haja kukupeleka gerezani mara moja. Wanatumia mbinu ya kudhibiti mienendo iliyopotoka. Na silaha ya kwanza na ya bei rahisi zaidi ni kukuabisha hadharani.
Kwa hiyo wanakufanya uonekane kituko mbele ya watu wote.
Haswa, jamii ilitumia kejeli, kashfa na hata kutenga watu kiuchumi kwa kutofanya nao biashara. Walitumia matusi makali sana, na lengo alikuwa kuwakasirisha tu, bali kuwafanya wajione wao ni wajinga, wachafu na waliotengwa. Walitaka ule upweke waumize kisaikolojia.
Basi hebu jiweke kwenye viatu vyao. Wewe msikilizaji unayetusikiliza sasa hivi, fikiria ikiwa kila mtu anayekuzunguka, bosi wako, majirani zako, wafanyabiashara unanunua kwao chakula, hata baadhi ya ndugu zako uliokuwa nao, wanakuambia kila siku kuwa wewe ni mpumbavu, unafanya makosa na unatia aibu familia. Hili shinikizo ni zito sana.
Ni zito kupita maelezo, na kwa wale waliokuwa chini zaidi katika ngazi ya kijamii, kama watumwa na wanawake, aibu hii iliambatana na ukatili wa kimwili kabisa.
Kwa maana ya vipigo?
Ndiyo. Kwa mfano, ikiwa mtumwa amekuwa Mkristo na anakataa kushiriki ibada za bwana wake, yule bwana alikuwa na haki ya kisheria ya kumpiga au hata kumuua.
Ajabu.
Shinikizo lote hili la kisaikolojia na kimwili lililenga kuwavunja moyo. Lengo la jamii lilikuwa kuwafanya wakate tamaa na mwishowe warejee kwenye mila za zamani. Hapo ndipo wangekubalika tena, wasifiwe na kurudishiwa ile heshima walioipoteza.
Hapo ndipo akili ya binadamu huanza kujiuliza, je, kweli mimi niko sahihi na dunia nzima imekosea?
Hapo sasa ndio maana ninashangazwa sana na mbinu iliyotumika kwenye hili andiko ambalo Dr. De Silva anachambua. Ikiwa jamii nzima inakuona kama takataka, inabidi uwe na nguvu kubwa sana ya kisaikolojia kujenga uhalali wako mwenyewe.
Ndiyo, inabidi uwe na akili ngumu sana.
Dr. De Silva anasema waraka huu wa kwanza wa Petro unatumia mbinu ya kugeuza meza ya mahakama ya heshima. Yaani anawafundisha waumini jambo ambalo linafanana sana na falsafa ya yule mwanafalsafa maarufu wa Kistoiki aliyeitwa Epictetus. Hili linaingiaje hapa?
Hii ni neno lenye pundupu mkubwa sana wa kifalsafa. Unajua, Epictetus, ingawa hakuwa Mkristo, alikuwa na mtazamo unaofanana sana na kile mwandishi wa kwanza wa Petro anajaribu kufanya hapa.
Mtazamo gani huo?
Epictetus aliuliza swali la kimantiki sana. Alisema, ikiwa mtu asiye na ujuzi kabisa wa muziki anahukumu wimbo wa mwanamuziki mahiri na kusema ni mbaya, nani anayeaibika hapo?
Swali zuri.
Je, ni ule muziki ulioshushwa thamani au ni ule msikilizaji aliyeonyesha ujinga wake wa kutoelewa sanaa?
Ni msikilizaji mjinga bila shaka.
Haswa, mantiki ni kwamba hukumu ya mtu mjinga haina nguvu ya kubadili ukweli wa jambo.
Kwa hiyo, badala ya kujali jamii inasema nini, unajiuliza kwanza, je, hii jamii ina sifa za kunihukumu mimi?
Ndiyo, na majibu ni hapana. Sasa, mwandishi wa kwanza wa Petro anachukua kanuni hii hii, lakini anaiweka katika mfumo wa kiroho. Anatumia mfano kutoka kitabu cha Isaya cha Agano la Kale. Anasema Yesu ni kama jiwe la pembeni la msingi ambalo lilikataliwa na wajenzi. Lakini hawa wajenzi, ambao ni ishara ya jamii inayoikataa imani, walipolikataa jiwe hilo, hawakulishushia thamani jiwe. Ukweli ni kwamba walionyesha ujinga wao wenyewe wa kutotambua jiwe la thamani lililoteuliwa na Mungu mwenyewe.
Yaani wao ndio waliotoka kapa?
Kabisa. Mwandishi anawaambia wasomaji wake, ikiwa wajenzi hawakuweza kutambua thamani ya Masihi mwenyewe, kwa nini mtegemee wajenzi hao hao watambue thamani yenu? Hukumu yao ni batili.
Subiri kidogo, hili ni zito, lakini mimi bado naona kuna changamoto hapa. Kusema tu kisaikolojia, hawa wajenzi ni wajinga, ni jambo moja. Lakini vipi kwa yule mtumwa unayemsema? Mtumwa huyu anapigwa mijeledi ya bosi wake, kisheria hana nguvu, hana mali, na mwili wake unamilikiwa na mtu mwingine kabisa. Je, mbinu hii ya kufikiri inasaidia vipi wakati mjeledi unaposhuka mgongoni mwake?
Hilo ni swali zuri sana. Ni swali la msingi sana. Kwa sababu mbinu hii haisimamishi mjeledi kushuka.
Ndiyo, maumivu yapo pale pale.
Yapo, lakini inabadilisha kabisa maana ya ule mjeledi ndani ya akili ya yule mtumwa. Katika mfumo wa kawaida wa dunia, mamlaka ndiyo huamua nani ana heshima. Aliye na mjeledi ndiyo mshindi, na anayepigwa ndiye mdhaifu, mwenye aibu na aliyeshindwa.
Hivyo ndivyo dunia inavyoona.
Ndiyo. Lakini kile mwandishi anafanya hapa ni mapinduzi makubwa ya kisaikolojia. Anampa yule mtumwa kile tunachokiita mamlaka ya kimaadili. Wakati bwana wake anampiga kwa sababu mtumwa amekataa kushiriki ibada za sanamu na ameamua kufanya mema, mtumwa anafundishwa kumwangalia bwana wake si kama kiongozi mwenye nguvu.
Anamwangaliaje sasa?
Anamwangalia kama mtu mkaidi na mpotovu kimaadili.
Yaani mtumwa anamwonea huruma bosi wake kwa jinsi bosi alivyomjinga.
Ndiyo. Mtumwa ambaye yuko chini kabisa katika ngazi ya kijamii anapewa uwezo wa kutoa hukumu ya kimaadili dhidi ya mtu anayemiliki kisheria. Hili ni pigo la kisaikolojia kwa mfumo wa ukandamizaji.
Ni nguvu kubwa sana hii.
Na kama mtu kipofu anayepigana na mapenzi ya Mungu. Hii inamwezesha mtumwa kuhifadhi heshima yake ya ndani hata wakati mwili wake unateswa. Inampa ujasiri wa kusimama wima kiroho.
Hii inanileta kwenye hatua inayofuata, sawa? Labda nimepuuza hukumu ya majirani zangu kwa kutumia hiyo mbinu, lakini bado ninateseka, biashara yangu imesusiwa, marafiki wamenikimbia. Katika ulimwengu wa kale, na nadhani hata sasa we msikilizaji unaweza kukubaliana nami hapa, tunapopitia matatizo mfululizo, watu huanza kujiuliza swali. Wanasema, huyu amefanya dhambi gani? Mbona Mungu anamwadhibu hivi?
Kweli kabisa. Na hili lilikuwa wazo lililoota mizizi sana. Ikiwa mambo mabaya yanakutokea, ikiwa jamii inakutenga, tafsiri pekee iliyokuwepo ni kwamba miungu imekukasirika kwa sababu wewe ni mtu mbaya.
Yaani unastahili hicho kipigo.
Ndiyo, mateso yalikuwa ni uthibitisho wa aibu. Lakini hapa ndipo kwanza Petro inapoleta mbinu nyingine ya kurekebisha uhalisia. Mwandishi anawaambia hivi, kuteseka kwenu kwa kutengwa na jamii hakumaanishi Mungu amewakasirikia au mmefanya makosa. Kinyume chake, kuna maanisha mko sahihi kabisa na mpo katikati ya mapenzi ya Mungu.
Lakini anawezaje kuwashawishi kwamba mateso ni ushindi? Haileti maana kwa haraka.
Anafanya hivyo kwa kuwapa kielelezo cha Yesu mwenyewe. Wanawakumbusha kuwa yule kiongozi wao mkuu hakusifiwa na jamii. Aliteswa sana na kudharauliwa kabla ya kutukuzwa. Kwa hiyo, kuteseka kwao kunakuwa ni alama inayowatambulisha kwamba wanafuata nyayo sahihi. Ni uthibitisho wa uhalali wao, na hapo ndipo anawaita wageni wakazi waliochaguliwa.
Hiyo ni lugha nzito.
Ni nzito sana. Inawaunganisha na historia ndefu na ya kujivunia ya mababu zao Waisraeli. Unakumbuka, Waisraeli walikuwa wakihama na kutawanywa katika mataifa mbalimbali, lakini wakibaki kuwa watu teule. Hii inabadilisha hisia zao za kutengwa na kuwa kitambulisho maalum cha heshima mbele za Mungu.
Wanapewa hadhi mpya.
Na pia, mwandishi anaweka mateso haya katika muktadha mpana zaidi wa vita vya kiroho. Anawaambia ni vita dhidi ya Ibilisi, anayefananishwa na simba angurumaye akitafuta mtu ammeze. Inawafanya waone mateso yao si ugomvi tu wa mtaani, bali ni sehemu ya vita vikubwa vya kiulimwengu.
Hapa sasa ndipo mimi nakumbana na kikwazo. Tumeeleza jinsi wanavyojenga uhalali wao ndani kwa ndani kwenye akili zao, lakini swali langu ni wanapaswa kujibuje hadharani wanaposhambuliwa? Kwa sababu katika utamaduni wao na hata katika baadhi ya jamii zetu leo, heshima inalindwa kwa mfumo wa kujibizana na kulipizana kisasi. Mtu akikutukana, kanuni ilikuwa ni lazima umtukane tusizito zaidi ili kulinda hadhi yako.
Ndiyo, sheria ya jino kwa jino.
Hii ni kama zile za zamani, unajua, malumbano ya mashairi au hizi rap battles za leo, au hata kurushiana maneno makali kule mitandaoni. Usipojibu unaonekana dhaifu. Sasa Dr. De Silva anasema, kwanza Petro iliwafundisha mbinu ya usilipize kisasi, lipiza kwa wema.
Ndiyo.
Kwangu mimi, hii inaonekana kama kuwafanya Wakristo waonekane dhaifu zaidi na wanyonge mbele ya jamii inayowashambulia. Mbinu hii inawezaje kusaidia?
Inaonekana kama udhaifu kwa mtazamo wa kwanza kweli. Lakini kiuhalisia, ni mbinu ya kiwango cha juu sana ya kuvuruga mfumo wa yule anayeshambulia.
Inawezaje kuvuruga mfumo?
Katika ule utamaduni, kama ulivyosema, mtu akikushambulia, heshima yako inashuka. Na jamii inatazema ikisubiri uitoe heshima yako kwa kumshambulia yule aliyekutukana kwa maneno makali zaidi. Ni mchezo wenye sheria zake zinazotambulika. Lakini mwandishi anawapa amri. Anasema usilipize baya kwa baya au tusi kwa tusi. Badala yake, wajibu kwa wema na baraka. Lengo halikuwa kuwa wanyonge, lengo lilikuwa kunyamazisha kashfa za kijinga.
Subiri, kunyamazisha vipi? Kama nimetukanwa tusi kubwa, halafu nasema Mungu akubariki, nimenyamazishaje kashfa? Badala ya kuonekana nimeishiwa majibu.
Kwa sababu adui yako anategemea uonyeshe hasira, aibu au ulipize kisasi, ili aendeleze ule mchezo wa malumbano na kukushusha zaidi. Unapokataa kucheza mchezo huo na badala yake ukamjibu kwa wema usiotarajiwa, unakataa kumpa mamlaka juu ya hisia zako.
Unaondoa nguvu yake.
Haswa. Unachanganya kabisa mfumo wa kisaikolojia wa mshambuliaji wako na wale wanaotazama. Wale wanaotazama wataanza kujiuliza, huyu anayetukana anaonekana kama mwehu sasa, lakini huyu anayetukanwa anaonyesha utulivu na heshima ya hali ya juu.
Anamgeuzia kibao bila kutumia nguvu.
Ndiyo. Mwandishi anawaelekeza wawe tayari muda wote kutoa utetezi wa hoja zao kwa upole na heshima kwa yeyote anayewauliza. Kwa kurudisha wema badala ya tusi, Mkristo anajiondoa kwenye ule mzunguko usio na mwisho wa aibu na anajiweka katika kiwango cha juu zaidi cha kimaadili. Anavunja silaha ya adui kwa kutokutumia sheria za adui.
Unajua, hiyo ni sawa na teknolojia mpya ya kijamii kabisa. Ni uasi ambao umejificha kwenye utulivu, lakini hapa kuna ukweli mmoja juu yetu sisi wanadamu.
Ukweli upi huo?
Heshima ni suala la kijamii. Hata kama nimepata mbinu hizi zote za kisaikolojia za kupuuza matusi ya majirani zangu na kumjibu bosi wangu kwa upole, bado mimi ni binadamu.
Kabisa.
Siwezi kuishi kwa kujitegemea kisaikolojia peke yangu milele. Hakuna mtu aliyekisua. Tunahitaji watu watakaotupa hiyo heshima ili tuendelee kuwa na afya ya akili. Hawa Wakristo walipata wapi huo uhusiano baada ya kutengwa na jamii nzima?
Hilo ni wazo la msingi sana. Kwa sababu unaweza kujipa moyo kuwa wewe ni jiwe la thamani, lakini kama hakuna anayekuthibitishia hilo, nguvu yako ya kisaikolojia itaisha tu. Heshima inahitaji kundi la watu ili kuithibitisha.
Hapo sasa.
Kwa kuwa Wakristo walikuwa wamepoteza heshima kutoka kwa jamii pana ya Rumi, kanisa, yani ule mkusanyiko wa waumini wenzao, lilipaswa kujaza hilo pengo. Lilipaswa kuwa chombo kipya cha kijamii, au tuseme tumbo jipya la kijamii.
Mahali pao pa kujificha.
Ndiyo, mahali pa kupata uthamani wao. Mwandishi anawasihi sana wawe na upendo wa dhati kwa kila mmoja, wawe na ukarimu na umoja. Jamii hii mpya ya ndani inapaswa kuwa na nguvu ya kutosha na upendo mwingi kiasi cha kuwapa waumini ule uthibitisho wa thamani ambao wanaukosa uko nje barabarani.
Na kinachonishangaza hapa, ukiangalia chanzo, ni jinsi walivyounda hii jamii mpya kwa kuvunja kabisa mifumo dume na zile ngazi za kiutawala za ulimwengu wa kale.
Kweli kabisa, walivunja sheria zote za kijamii za wakati huo.
Kwa mfano, Dr. De Silva anaeleza jinsi waume wanavyoagizwa kuwapa wake zao heshima kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Katika ulimwengu wa kale, ambapo wanawake wengi walionekana kama mali, hawakuwa na haki ya kurithi na walikuwa watu wa daraja la chini, hii kauli ni ya kimapinduzi.
Kabisa.
Anawape wanawake hadhi sawa kiroho na kijamii ndani ya kundi hili, kitu ambacho hakikuwepo huko nje.
Ni kweli, kundi hili lilipaswa kuwa na heshima kwa kila mtu bila kujali hadhi yao ya nje, iwe mtumwa au mwanamke. Na Dr. De Silva anaendelea kuunganisha mafundisho haya na ulimwengu wetu wa leo. Kanuni hizi hazikuishia karne ya kwanza.
Zinafanyaje kazi leo?
Anafafanua jinsi kanisa la ulimwengu wa sasa linapaswa kutumia andiko hili. Katika uchambuzi wake, anataja mataifa ambapo leo hii Wakristo wanateswa, kufungwa au kunyimwa haki za kiuchumi kwa sababu ya imani yao.
Kama nchi zipi?
Anataja kama vile India, China, Indonesia, Nigeria na baadhi ya nchi zenye sheria kali za kidini au hata iliyokuwa muungano wa Kisovieti zamani. Anaeleza kuwa waumini walio katika nchi zenye uhuru wanapaswa kuwa lile kundi mbadala linalothibitisha heshima kwa hawa wanaoteswa.
Lakini kwa njia gani wanaweza kuwathibitishia heshima yao ilhali wako mbali kijiografia? Yaani mimi niko hapa na msaidiaje mtu aliye India?
Kupitia msaada wa kijamii, utetezi wa haki zao, maombi na usaidizi wa kifedha. Jamii za kimataifa zinapotuma ujumbe na msaada kwa kundi dogo linaloteswa, zinawaambia wale wanaoteswa hivi, tunaona thamani yenu, mpo sahihi na msikate tamaa.
Wanakuwa ndiyo mahakama yao mpya.
Zinawapa mahakama mbadala ya heshima, ambayo inachukua nafasi ya ile jamii na watenga huko waliko.
Unajua nini? Nawe msikilizaji, nataka tuilete hii karibu zaidi. Hata nje ya muktadha wa kidini kabisa.
Hili ni muhimu.
Fikiria kuhusu shule unayosoma, ofisi unayofanyia kazi, au hata kwenye mitandao ya kijamii unayotumia kila siku. Kuna watu wanaokumbana na uonevu mkali. Watu wanaofanyiwa kampeni za kuchafuliwa majina, kusengenywa na kutengwa. Jiulize, tunawezaje sisi binafsi kuwa ile ngao ya heshima kwa mtu anayepitia wakati huo mgumu?
Mfano mzuri.
Tunapoamua kumpigia simu mtu aliyetengwa na ofisi nzima, tunampa ile mahakama mbadala ya heshima inayomwezesha kuendelea kusimama imara kisaikolojia. Tunakuwa kimbilio lao.
Huu ni ujumbe mpana sana. Na tunapohitimisha uchambuzi wa chanzo hiki, tunajifunza kuwa kwanza Petro ni mwongozo makini sana wa kisaikolojia na kijamii. Inatuelekeza jinsi kundi linaweza kuunda upya maana ya heshima. Inafundisha jinsi ya kupuza aibu ya umma kwa kujua kwamba majaji wanaokuhukumu hawana sifa, na jinsi ya kujenga jamii imara ya ndani inayosimama kwenye maadili yake bila kuyumba. Imewapa waumini waliokuwa wanadharauliwa na jamii vyeo vya heshima kubwa, yani kuwaita taifa takatifu na ukuhani wa kifalme.
Majina makubwa sana hayo.
Imewanyang'anya majina ya aibu na dharau waliopewa na jamii na kuwavika majina yenye hadhi kubwa zaidi, yasiyotegemea idhini ya wanadamu.
Kwa kweli imewavika taji la dhahabu badala ya majivu ya aibu waliokuwa wamepakwa. Na wewe msikilizaji, tunataka kukuacha na wazo hili la mwisho la kuchokoza fikra zako. Kitu cha kutafuna unapoendelea na shughuli zako za leo.
Wape wazo hilo.
Katika uchambuzi wetu wote huu, tumeona jinsi heshima, thamani na hata afya yako ya akili inavyotegemea sana ni kundi gani unalochagua likuangalie na kukuthamini. Lakini vipi ikiwa, bila kujua, unatumia nguvu zako zote, muda wako wote na hisia zako kujaribu kupata heshima na makofi kutoka kwenye kundi au jamii ambayo kimsingi na kurudisha nyuma, au kundi ambalo haliingiliani na maadili yako?
Hili ni kosa ambalo wengi tunafanya.
Je, inawezekana wewe hivi sasa unafanya mambo yaliyo sahihi kabisa, lakini unateseka kisaikolojia kwa sababu unatafuta uthibitisho kwenye mahakama ya heshima ambayo si sahihi kwako? Ikiwa wale wanaokuhukumu hawana sifa za kupima thamani yako ya kweli, je, si wataki wa wewe kubadili jopo la majaji wako?
Kabisa.
Kwa sababu kama tulivyoanza kwa kusema hapo mwanzo, unapoamua kubadili kabisa mwelekeo wa maisha yako kwenye misingi imara na jamii ikakugeuka, njia pekee ya kunusurika si kujaribu kupinda shingo yako kuwafurahisha tena wale waliokutenga. Njia pekee ni kujenga upya mahakama yako ya heshima na kusimama bega kwa bega na wale wanaotambua thamani yako ya kweli. Wewe msikilizaji, tafakari hayo.